Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում փոփոխություններ պաշտպանական համակարգում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Դավիթ Տոնոյանը եւ ռազմական ոստիկանության արդեն նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանը նշանակվել են պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Մայրաթորը խստորեն դատապարտել է Անիի մայր տաճարում թուրք ազգայնականների կողմից երեկ անցկացված խմբակային նամազը, դա քաղաքական սադրանք է եւ որևէ առնչություն չունի կրոնական ազատության հետ, հայտարարում է Էջմիածինը։ Հայաստանյան անդիմությունն ու իշխանությունը պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ Եվրախորհրդի խորհրդանական վերաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովում նշանակված լսումներին։ Ինչ կարող է փոխել եվրոպական կառույցը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, բանավիճում են Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայազգային կոնգրեսը։ Կանդրադառնանք ուշագրավ մի շարք այլ թեմաների եւս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական լուրերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երկու փոփոխություն է կատարել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական համակարգում։ Նախագահի հրամանագրով մասնավորապես Պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ Դավիթ Տոնոյանը նշանակվել է նախարարի առաջին տեղակալ։ Մեկ այլ հրամանագրով գեներալ-մայոր Վլադիմիր Գասպարյանը ազատվել է ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնից եւ նշանակվել պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Հիշեցնենք, վերջին շրջանում պաշտպանության համակարգը խիստ քննադատության է արժանանում, հատկապես բանակում տեղի ունեցած վերջին աղմկահարույց միջադեպերի առնչությամբ։ Մայրաթորը հայտարարություն է տարածել եւ դատապարտել Անիի մայր տաճարում երեք թուրք ազգայնականների կողմից կազմակերպված խմբակային նամազը։ Սույն քայլը քաղաքական սադրանք է եւ որևէ առնչություն չունի հոգեվոր բարեպաշտական զգացումների եւ կրոնական ազատության հետ, հայտարարում է Մայրաթորն ու ընդգծում միաժամանակ դա փորձ է ժխտելու Անիի մայր տաճարի հայկական պատկանելիությունը։ Հայտարարության համաձայն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը դատապարտում է այսօրինակ գործողությունները, որոնք սերմանում են անհանդուրժողություն եւ հայատյատություն եւ անընդունելի համարում քրիստոնեական սրբավայրի տրամադրումը նամազի համար, այն դեպքում երբ հետևողականորեն արգելվում է քրիստոնեական ժառանգության իրավատերերին պաշտամունք մատուցել իրենց իսկ տաճարներում։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վանում այսօր տեղի ունեցել Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթին տեղադրված խաչի օրհնման արարողությունը, խաչն օծել է Պոլսոհայոց Պատրիարք Քարանի կրոնական խորհրդի ատենապետ Թաթուլ Ծայրագուն Վարդապետ Անուշյանը։ Հիշեցնենք, եկեղեցու խաչը տեղադրվել էր նախորդին որոշ աղբյուրների հաղորդմամբ գիշերով։ Երեք ողջ օրվա ընթացքում դեպի կղզի տանող ճանապարհները փակ էին այսօր, սակայն վան են մեկնել հոգևորականներ եւ տասնյակ լրագրողներ։ Չնայած Ադրբեջանի եւ միջազգային հանրության ջանքերին, Հայաստանը շարունակում է ծայրահեղ ապակառուցողական դիրքորոշում որդեգրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Այդ մասին երեկ Բրյուսելում հիսատենտյան դաշինքի խորհրդի նիստում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Մեղադրելով Հայաստանին շփման գծում ռազմական միջադեպեր սադրելու մեջ, Մամեդյարովը հայտարարել է. Ադրբեջանական կողմը կարևոր է համարում հրադադարի ռեժիմի ամրապնդումը նոր զոհերից եւ կորուստներից խուսափելու համար։ Ներկայումս մենք շատ նուրբ իրավիճակում ենք հայտնվել։ Խնդիրը միայն այն չէ, թե արդյոք Հայաստանն ընդունում է ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի առաջարկները, այլ այն, թե արդյոք Երևանն իսկապես ուզում է որևէ կերպ փոխել ներկայիս ստատուս քվոն, հայտարարել է Մամեդյարովը։ Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը տարածաշրջանի երկրներից որևէ մեկին ձեռնտու չէ, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը երեկ թուրքական խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանի բացման ժամանակ։ Հենց այդ պատճառով Թուրքիան ուզում է կարգավորել թե իր, թե Ադրբեջանի հարաբերությունները Հայաստանի հետ, հայտարարել է Գյուլը եւ ընդգծել, որ պաշտոնական Անկարան շարունակելու է ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան խնդրի արդարացի կարգավորմանը հասնելու համար։ Եվրամիությունը որոշել է Վրաստանին 30 միլիոն եվրո տրամադրել բարեփոխումներ իրականացնելու եւ պետական կառույցները ամրապնդելու համար։ Համապատասխան փաստաթուղթն այսօր Թբիլիսիում ստորագրել են Վրաստանում Եվրամիության առաքելության ղեկավար Պերեկ Լունդը եւ Վրաստանի Եվրոպական եւ Եվրաատլանտյան ինտեգրացիայի հարցերով նախարար Գեորգի Բարամիձեն։ Ինչպես հաղորդում է Ինտերֆաքսը, ֆինանսավորումը սկսելու է 2011 թվականից եւ առաջին հերթին ուղղվելու է խորհրդարանի վերահսկիչ պալատի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ամրապնդմանը։ Ռուսաստանում այս տարի 23 մարդ է զոհվել ծայրահեղ ազգայնականների կողմից հարձակման արդյունքում, 200-ը վիրավորվել են, հայտարարում է Սավա իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Միջակայքության համաձայն այլազգիների դեմ բռնությունների թվով առաջին տեղերում են շարունակում մնալ Մոսկվան, Սանկտպետերբուրգն ու Նիժնի Նովգորոդը։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ Ռուսաստանում տասնյակ հազարավոր այդ ծայրահեղական ակտիվիստներ կան։ Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես ներողություն է խնդրել Գվատեմալայից 1940-ականներին ազատազրկման վայրերում եւ հոգեբուժարաններում բժշկական փորձեր իրականացնելու համար։ Փորձարկումների ժամանակ բժիշկները միտումնավոր հիվանդներին եւ կալանավորներին վարակել են սիֆիլիսով հիվանդության դեմ առավել արդյունավետ բուժման միջոց գտնելու համար։ Նախագահ Բարակ Օբաման հեռախոսազրույց է ունեցել Գվատեմալայի առաջնորդի հետ եւ ներողություն խնդրել կադրվածի համար։ Դատապարտող հայտարարությամբ են հանդես եկել նաեւ պետ քարտուղար Հիլերի Քլինթոնը, ինչպես նաեւ առողջապահության նախարարը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկել եւ խստորեն դատապարտել Անի ավերակների վրա հազարավոր թուրք ազգայնականների կողմից երեկ անցկացված խմբակային նամազը։ Պնդելով, թե դա քաղաքական սադրանք է, եկեղեցին ընդգծում է Սույն Քայլով Թուրքիան վերստինի դերև է հանում Հայաստանի եւ միջազգային հանրության ջանքերը՝ ի նպաստ հայ-թուրքական երկխոսության հաստատման եւ հարաբերությունների կարգավորման։ Թեմային այս օրերին անդրադառնում են նաև առաջատար միջազգային լրատվամիջոցները, ընդգծելով, որ երկու երկրների միջև սկսված հաշտեցման գործընթաց էլ ավելի է դժվարանում։ Եվ հենց այդ ժամանակ թուրքական մամուլում տեղեկություններ են հայտնում, թե իբր Շվեյցարիան փորձում է մերյալ կետից շարժել հայ-թուրքական մերձեցումը։ Թուրք դիվանագետները պնդում են, թե Անկարան արդեն տվել է իր համաձայնությունը միջնորդների նոր նախաձեռնությանը, ավելին՝ Սաբահ պարբերականի հաղորդմամբ Հայաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները կարող են հանդիպել դեկտեմբերին Աստանայում տեղի ունենալի ԿՀԿ գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Պաշտոնական Երևանը առայժմ այս լուրերը չի հաստատում։ Իսկ ինչպես են մեկնաբանում փորձագետները հաշտեցման գործընթացի եւ երկու երկրների հարաբերությունների շուրջ վերջին զարգացումները, կպատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անի մայր տաճարում թուրք ազգայնականների կազմակերպած նամազի կապակցությամբ այսօր այդ արարողությունը դատապարտող հայտարարությամբ հանդես եկել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տարածած հաղորդագրության մեջ մասնավորապես նշված է. «Մեջբերում Սույն Քայլը քաղաքական սադրանք է եւ որևէ առնչություն չունի հոգեւոր բարեպաշտական զգացումների եւ կրոնական ազատության ու իրավունքների հետ»։ Միաժամանակ դա փորձ է ժխտելու հայկական պատկանելությունը Անիի մայր տաճարի, որ աղոթազրկվել է հայոց ցեղասպանության հետևանքով։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը դատապարտում է այս օրինակ գործողությունները, որոնք սերմանում են անհանդուրժողություն եւ հայատյացություն։ Բացարձակապես անընդունելի է նաև քրիստոնեական սրբավայրի տրամադրումը նամազի համար, այն դեպքում, երբ հետևողականորեն արգելվում է քրիստոնեական ժառանգության իրավատերերին պաշտամունք մատուցել իրենց իսկ տաճարներում։ Այսպիսով, թուրքական իշխանությունները շարունակում են իրենց քայլերը՝ ուղղված հայկական հիշատակների ոչնչացմանը և հայոց պատմական սրբավայրերի ու մշակութային արժեքների յուրացմանը։ Ակնհայտ է նաև, որ Սույն Քայլով Թուրքիան վերստին ի դերև է հանում Հայաստանի և միջազգային հանրության ջանքերը՝ ի նպաստ հայ-թուրքական երկխոսության հաստատման և հարաբերության ների կարգավորման։ Մեջբերման ավարտ։ Մեր հարցինի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարությունում հրաժարվեցին մեկնաբանել Անիի մայր տաճարում կազմակերպած նամազի արարողությունը։ Հիշեցնենք, հարյուրավոր թուրք ազգայնականներ ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելիի գլխավորությամբ ուրբաթորը նամազ անցկացրին Միջնադարյան հայկական մայրաքաղաք Անիի մայր տաճարում։ Ֆրանս Պրես գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի խորհրդարանում բավականաչափ ազդեցիկ այս կուսակցության նախաձեռնությունը յուրովի արձագանք է Վանի Ախտամար կղզու Սուրբ Խաչի եկեղեցում երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած հայկական պատարագին, որը Թուրքիայի իշխանությունները ներկայացրել էին իբրև փոքրամասնությունների նկատմամբ հանդուրժողականության դրսևորում, ինչը պետք է օգներ Թուրքիային Եվրամիությանը ինտեգրվելու ճանապարհին։ Փաստորեն ստեղծվել է ուշագրավ մի վիճակ։ Մի կողմից Թուրքիայի տարածքում գտնվող Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում թույլատրվում և ի վերջո տեղադրվում է խաչը, մյուս կողմից Անիի մայր տաճարում թուրք ազգայնականներն անցկացնում են նամազ, ընդ որում արտոնված թուրքական պատկան մարմինների կողմից։ Մեր ռադիոկանի խնդրանքով մեկնաբանելով այս երկու իրադարձություններն ու նրանց միջև եղած կապը, Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանն ասաց.
Բնականաբար կարելի ասել, որ ուղղակի կապված են այդ երկու իրադարձությունները, ինչպես նաև իրենք կապված են նաև նախորդ առանց խաչի թուրքերի կազմակերպած շոուին։ Այդ իրադարձությունները իրենք կապված են նաև ներքաղաքական իրավիճակից ելնելով, այսինքն թուրքական կողմը հասկանալով, որ նացիոնալիստական ուժերը փորձելու են խաղալ, փորձեցին սեփական խաղը խաղալ և դիպված են գնացել այդ քայլին, դա ակնհայտ է։
Այսինքն խաչի թեկուզև ուշացումով տեղադրում է դա Թուրքիայի իշխանությունների հակակայլն էր, արված ազգայնականների գործողությունների ազդեցությունը փոքրի շատ է չեզոքացնելուն։ Մինասյանը սակայն մեծ վերապահմամբ է մոտենում այդ քայլի արդյունավետությանը։ Ավելին,
դա հերթական անգամ ցույց է տալիս, ես կարծում եմ, շատ քառակուսի քաղաքականությունը, որը վարում է Թուրքիան հայկական հարցում, եւ այն, որ Թուրքիան ստիպված է հայկական հարցում անել հապճեպ, անել ինչ որ իմպուլսիվ քայլեր, որը որ մենք տեսանք։
Թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը մինչդեռ այս երկու իրադարձությունների միջև անմիջական կապ չի տեսնում։ Մեզ հետ զրույցում նա համոզմունք հայտնեց, որ կոնկրետ Անիում կազմակերպած նամազի արարողությունը պետք է դիտարկել բացառապես առաջիկայում Թուրքիայում տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրությունների համատեքստում։
Ես կոմ չեմ կապել նամազը և խաչի տեղադրումը իրար հետ։ Ավելի շատ պետք է հիշենք, որ 2011-ին խորհրդարանական ընտրություններ են, և ազգայնական կուսակցությունները հանրաքվեի արդյունքում շատ քիչ ձայն ստացան, 2-ը միասին 42%։ Եվ Անիում նամազ անելու ազգայնականների նախաձեռնությունը ավելի շատ ներքաղաքական ուղղվածություններ, ոգևորելու ազգայնականներին, ցույց տալու իրենց փոքրիկ հաղթանակը ապազգային Էրդողանի դեմ։
իսկ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթին Խաչի տեղադրումը ուշացած մի քայլ էր մեղմացնելու համար սեպտեմբերի 19-ին Թուրքագետի խոսքերով եկեղեցու ոցման քարոշչական ֆիասկոյի ազդեցությունը։ Միով բանի վստահ Արտակ Շաքարյանը, եթե փորձենք ամփոփիչ գնահատական ձևակերպել մի կողմից նամազի, մյուս կողմից Խաչի տեղադրման այս համաժամանակյա իրադարձությունները բնութագրելու համար, ապա այդ գնահատականը կունենա հետևյալ տեսքը.
Բանիում նամազը զուտներ քաղաքական պրոցեսը, իսկ Աղթամարի Խաչը ավելի ուղղված դեպի Եվրոպա, ավելի ուղղված դեպի հոկտեմբերին Եվրամիության առաջընթացի զեկույց։
Եվ այնուամենայնիվ այս ամենի մեջ մի դրական բան կա։ Սա արդեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքն է։ Ըստ նրա, քաղաքական այս թոհուբոյի մեջ հայկական կողմն առնվազն մի հարցում շահեց։
Այն, որ համարյա թե 100 տարուց հետո Աղթամարի եկեղեցում կանգնացել է Խաչը, դա միայն եւ միայն ողջունելի է այն իմաստով, որ վերականգնվել է հայկական եկեղեցին։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական զարգացումների մասին ընդամենը 2 օրից Ստրասբուրգում Եվրոխորհրդի խորհրդանական վերաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովում կրկին կլսվի Հայաստանի կողմից տանձնած պարտավորությունների եւ իրականացված բարեփոխումների հարցը։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո Հայաստանի վերաբերյալ ընդունված 4 բանաձևերից եւ ոչ մեկը ամբողջությամբ չի կատարվել։ Ողբերգական իրադարձություններից 2 տարի անց մինչ օրս 13 մարդ մնում է ազատազրկված քաղաքական դրդապատճառներով, 10 սպանությունները չբացահայտված, մեղավորները չպատժված ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը եթերազուրկ։ Ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 3 հրապարակված նամակում Եվրախորհրդից պահանջեց առավել գործուն քայլեր ձեռնարկել ընդհուպ, մինչև խստացնել մոնիտորինգի ռեժիմը Հայաստանի նկատմամբ։ Ինչ կտա դա երկրին եւ ինչպես է իշխանությունը գնահատում անցած 2 տարիներին կատարվածը։ Լսենք Բարգավաճ Հայաստանի եւ ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչների բանավեճը Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։
Հոկտեմբերի 4-ից 8-ը կայանալի ԿԽԽՎ աշնանային նստաշրջանի օրակարգում չկան անմիջականորեն Հայաստանին վերաբերող հարցեր, սակայն հոկտեմբերի 5-ին մոնիտորինգի համաժողովը անցկացնելու է շուրջ 1 ժամանոց լսումներ Հայաստանի իշխանությունների ներկայացրած բարեփոխումների նախագծի վերաբերյալ ընդդիմության նաև ՀԱԿ-ի ներկայացուցչի մասնակցությամբ։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ ԿԽԽՎ Հայաստանի պատվիրակությունում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ, ազգային ժողովի Եվրոպա ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի եւ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ նախկինում արտգործնախարարության ՆԱՏՕ-ի բաժնի վարիչ Մարթա Այվազյանի հետ։ Մարթա, հոկտեմբերի 1-ին հրապարակվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նամակը Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին, ըստ որի ՀԱԿ-ը վերահաստատում է այն պահանջները, որոնք շարադրված են մոնիտորինգի հանձնաժողովին մարտի 16-ին ներկայացված քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման այլընտրանքային ժամանակացույցում, որը նաև ներառում է նախագահական եւ խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Ես ուզում եմ ճշտել, ՀԱԿ-ը Եվրոպայի խորհրդից է պահանջում անցկացնել այդ ընտրությունները։
Իհարկե ոչ, ՀԱԿ-ը չի պահանջում Եվրոպայի խորհրդից անցկացնել նման ընտրություններ։ ՀԱԿ-ը այդ պահանջները ներկայացնելով ցույց է տալիս նախ եւ առաջ ընդհանուր իրավիճակը Հայաստանի, այն որ ճգնաժամը, որը սկսվեց 2008 թվականից, ավելի ճիշտ է սկսվել ավելի վաղ, առ այսօր չի հաղթահարվել քաղաքական ճգնաժամը, որը նաև տնտեսական եւ սոցիալական ճգնաժամի զուգակցությամբ, որոնք գումարվեցին եւ ավելի խորացեցին ընդհանուր իրավիճակի վատթարացումը, իրավիճակի ինչպես ժողովրդավարության հիմնական լեգի գործունեության տեսանկյունից, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական տեսանկյունից, եւ ՀԱԿ-ը տեսնում է այդ իրավիճակից դուրս գալու միակ ճանապարհը խորհրդանական եւ նախագահական արտահերտ ընտրությունները։
Նրա կարծես արդեն ավանդույթ է դառնում, ոատ ավանդույթ, որ Հայաստանի վերաբերյալ խորհրդանական վերահաշվողական քննարկումներից առաջ մեր իշխանությունները մշտապես անում են քայլեր, որոնք գրեթե անպայման քննարկվում են հետո Ստրասբուրգում։ Այս անգամն էլ կարծես բացառություն չէր, հետևողականորեն մերժում էին ՀԱԿ-ի ահայտեր ազատության հարաբերակում հանրահավաք անցկացնելու վերաբերյալ վերջին ամսում 10 անգամ, մասնավորապես պատճառաբանելով այնտեղ տեղադրված կարուսելներն ու ատրակցիոնները։ Արգելվեց նաև դաշնակցության հանրահավաքը աշտարակում։ Սակայն առնվազն Հայազգային կոնգրեսի մասով ՀԿ-ի գործիչները միշտ ասում են, ինչ կա, որ թող մատենադարանում հանրահավաքանան։ Դուք եք այդ կարծիքին։
Ուրեմն ես կդժվարանամ մեկնաբանել քաղաքապետարանի այդ որոշումը, որտեղ ես քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ չեմ եւ ընդհանրապես քաղաքապետարանի փաստաբանն չեմ ինձ համարում։ Ես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչն եմ եւ թե այսօր մեր զրույցի ընթացքում, թե նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, նաև մոնիտորինգի այդ հանձնաժողովում, որտեղ ի դեպ ելույթ ունենալու եմ նաև ես, չնայած մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամ չեմ, սակայն որոշվել է իմ կարծիքով բավականին օպտիմալ ֆորմատ, առայն որ խորհրդանու ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերը, այդ թվում նաև հրավիրյալ հակի ներկայացուցիչը, կարողանան իրենց տեսակետը ներկայացնել ԵԽ-ի առաջ ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ, ես այնտեղ ներկայացնելու եմ, կարծում եմ լինելով կուսակցության ներկայացուցիչ, որը իշխանական կոալիցիայի մաս է, ես ներկայացնելու եմ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշումը բոլոր, կարծում եմ բոլոր խնդիրների վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքները արգելելուն, ապա մեր գնահատականը միանշանակ է, եթե չկան որևէ հիմնավոր պատճառներ, այսինքն ինչը պահանջում է, սահմանափակում է դնում օրենքը, ապա հանրահավաքներ պիտի թույլատրվեն, բայց ես անկեղծ ասած տեղյակ չեմ քաղաքապետարանի հիմնավորումների, միգուցե եւ դրանք հիմնավորեն, կարծում եմ այդ խնդիրներին պիտի պատասխանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը։ Դուք գիտեք, այո, կարծում եմ դրանք անդրադառնանք, որ ավարտվել է օմբուդսմենի աշխատակազմը, ավարտել է հանրահավաքների երթերցույցերի օրենքում փոփոխությունը, ես դերևս մանրակրկիտ չեմ նայել, բայց հպանցիկ դիտարկումը արդեն ինձ տալիս է լավատեսություն, որ հնարավորինս սողանցքները փակված են, որոնք թույլ կտան պետական այս կամ այն պաշտոնյային հանրահավաքներ կազմակերպողների, անցկացնողների իրավունքների հանդեպ որևէ կամայական մոտեցում ցուցաբերել։
Հայազգային կոնգրեսի այլ ընտրանքային ժամանակացույցում նշված է քաղաքական տարկյալների անհապաղ ազատ արձակումը, եւ որ 13 բանտարկյալ շարունակում են մնալ բանտերում, սակայն Մարթա, կարծում եմ նկատել եք, որ համաներման իրականացումից հետո բանտերում մնացածներին խորհրդանական վեհաժողովը կարելի ասել գրեթե չի անդրադառնում, գուցե նրանց համար խնդրահարույց է այդ անձանց քաղաքական դրդապատճառներով բանտարկված լինելը, գուցե համոզիչ են իշխանության հակափաստարկները, թե դուք տեսնում եք այլ պատճառներ։
Ես չեմ կարող դասի համաձայնվել առայն, որ մնացած 13-ը չեն դիտարկվում որպես քաղաքական դրդապատճառներով։
Ես դա որպես ենթադրություն նշեցի։
Շատ լավ, որպես ենթադրություն, ես համենայնպես այդ կարծիքին չեմ, թեկուզ եւ այն պատճառով, որ այնտեղ կան այնպիսի քաղաքանդերկներ, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է, ինձ թվում է նրա քաղաքանդերկների կարգավիճակը որևէ մեկի համար կասկածելի չի։ Խնդիրը այլ է։ Իմ կարծիքով վերջին փաստորեն 1 տարվա 1.5 տարվա ընթացքում Եվրոպայի խորհուրդը ընդհանրապես բավական пассив է իրեն դրսևորել Հայաստանի հետ կապված հարցերի տեսանկյունից, եւ խորը քննարկումներ չեն եղել։ Այդ պահանջը մնացել է օրակարգում, եւ պետք է ձեզ ասեմ, որ այդ պահանջները դուք կարող եք այսօր տեսնել ոչ միայն Եվրոպայի խորհրդի մոնիտորինգի հանձնաժողովի շրջանակներում։ Ընդհանրապես Հայաստանի վերաբերող խնդիրները ավելի ճիշտ կլիներ քննարկել ոչ միայն համանապակվելով Եվրոպայի խորհրդով, այլ նաեւ նկատի ունենալով այլ միջազգային կազմակերպությունները։ Եթե դուք հետևած լինեիք մայիսին մակուն տեղի ունեցած քննարկումներին նվիրված Հայաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակին, դուք այնտեղ կտեսնեք, որ այն պահանջները, որ այսօր ներկայացնում է ՀԱԿ-ը, այն է մարդի 1-ի դեպքերի պատշաճ քննություն, ինչպես նաև քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալվածների ազատում, այդ գործերի վերաքննում, տեղ են գտել նաև մի շարք պետությունների ներառյալ եւ Եվրոպականության եւ Ամերիկայի, Կանադայի ներկայացուցիչների հարցումներում եւ պահանջներում։ Այսինքն, այն, որ դա չի քննարկվել Եվրոպայի խորհրդում առայսօր եւ այդ հարցը նորից չի արտահայտվել, դա իմ կարծիքով զուտ տեխնիկական խնդիր է, այլ ոչ թե որևէ դիրքորոշման արտահայտում։
Ռեպլիկի կարգով, ընդհանրապես գիտեք, մեր քաղաքական մշակույթում այնպիսի հաստատված տաբու է ձևավորվում, կարծես թե միջազգային կառույցները այս կամ այն քաղաքական ուժի ինչ որ մի իշխանության կամ ընդդիմության դուստր ձեռնարկությունն են, եւ երբ որ նրանք ինչ որ մի վճռ կամ որոշում կամ ինչ որ մի բանաձև են ձևակերպում, հրապարակում, որտեղ ինչ որ մի բան դուր չի գալիս ընդդիմությանը, ապա անպայմանորեն հետևում են այս կարգի կոչեր։ Գիտեք, ես ստանոթ եմ նամակին ուղված ԵԽ գլխավոր քարտուղարին, իհարկե ես անկեղծ չեմ լինի, եթե ասեմ, որ մեր երկրում ժողովրդավարության մարդու իրավունքների հետ կապված բոլոր խնդիրները լուծված են, բայց ինձ համար անհասկանալի է կոչը կոչաներ սեփական երկրի հանդեպ կիրառել հատուկ մոնիտորինգի ռեժիմ, այդ դու գիտեք, որ մեկ տարուց ավել է Հայաստանը անցել է արդեն սովորական մոնիտորինգի ընթացակարգի տակ, մենք ներսում կարող ենք ցանկացած տարաձայնություն ունենալ, մենք ներսում կարող ենք ցանկացած խնդիրների շուրջ ունենալ լուրջ բանավեճեր, բայց գիտեք, այսպես հա կուսակցության քաղաքական ուժի մակարդակով կոչաներ միջազգային որևէ կառույցի հատուկ խիստ պատժամիջոցներ կիրառել սեփական երկրի հանդեպ, այդ աշխատավոճը ինձ համար ընդունելի չի։ Բարգավաճ Հայաստանը բազմիցս ասել է, ես կրկնում եմ, դրա մասին խոսելու եմ նաև մոնիտորինգի նիստում չկա եւ չի կարող լինել Հայաստանի քաղաքական օրակարգում որևէ խնդիր, որի շուրջ հնարավոր չլինի նստել բաց եւ անկեղծ երկխոսության։
Ես կուզենայի նաեւ տվյալ դեպքում հիշեցնել, թե ինչպես է վերաբերվում նույն իշխանությունը կամ իշխանության ներկայացուցիչները, երբ որևէ քննադատություն է հնչում նույն միջազգային կազմակերպությունների
ես ասացի երկրորդ դեպքում դիտարկում
եմ նշեցիք մասնավորապես ՀԱԿ-ը
որովհետև ՀԱԿ-ն է կոչանում Հայաստանի հանդեպ կիրառել հատուկ
սանկցիա երկրի հանդեպ Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ խնդրում եմ երեք տարանջատենք այդ երկու հասկացությունները Եվ ես կուզենամ նաև հիշեցնել, որ երբ Եվրոպայի խորհրդում հայտնվել
է երկրի հանդեպ է կիրառվում պատժամիջոցը Եվրոպայի խորհրդի կանոնակարգով աշխատանքով, եթե կիրառվում է պատժամիջոց, չի կիրառվում, ասենք, արդարադատության նախարարի կամ նախագահի կամ վարչապետի հանդեպ, կիրառվում է երկրի հանդեպ, կրկնում եմ, ինձ համար այդ ոճը կոչանել սեփական երկրի հանդեպ կիրառել խստագույն սանկցիաներ անընդունելի է։ Ես կարող եմ համաձայնվել բարձրացված տարբեր խնդիրների հետ, որ կան խնդիրներ խոսքի ազատության հետ կապված, կան խնդիրներ մարդու իրավունքների հետ կապված, Կան խնդիրներ, այո, շատ լրջագույն խնդիրներ մենք ունենք իրավապահ ոստիկանական համակարգում, որոնց բարեփոխումների տեմպը, ռեֆորմները ինձ եւս որպես քաղաքացի, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր չեմ բավարարում, կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Ես անկեղծ չեմ լինի եւ ես չեմ պատրաստվում նույն մոնիտորինգում ասել, որ բոլոր խնդիրները լուծված են, որ այսօր մենք խնդիր չունենք, բայց կրկնում եմ, եւ դա միանշանակ տեսակետն է, ինձ համար անընդունելի է կոչաներ սեփական երկրի հանդեպ կիրառել խստագույն սանկցիաներ պատժամիջոցներ։ Կրկնում եմ, պատժամիջոց կիրառվում է երկրի հանդեպ, ոչ թե այս կամ այն պաշտոնյայի։
Մոնիտորինգի հատուկ կարգավիճակը դա խիստ պաշտամունքից չի։ Պաշտամունքը կլինի, եթե որոշակի սանկցիաներ կիրառվեն։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես նման քայլերին դիմելու, ապա դա միմիայն պայմանավորված է մեր ներքին իրավիճակով։ Եթե չլիներ այդ մոնիտորինգի խիստ ռեժիմը, եթե չլինեին կոչերը միջազգային հանրության կողմից, արդյոք քաղբանդարկաները կարծակվեին։ Խնդրում եմ անկեղծորեն պատասխանել այդ հարցին։ Եթե չլինի, կներեք, ես կշարունակեմ, եթե չլինի միջազգային հանրության ճնշումը, արդյոք բանակի հարցը երբևէ, բանակի ապօրինի հակասահմանադրական օգտագործման հարցը երբևէ կհնչեր այստեղ եւ երբևէ դրա նկատմամբ որևէ պատասխաններ դրան կհնչեին, չնայած առ այսօր փաստորեն բանակի ապօրինի գործածության հարցը դեռ մնացել է օրակարգում։ Եվ այն որ դա փաստ է, մեզ համար դա կայացած փաստ է եւ մենք այսօր արդեն տեսնում ենք, թե ինչպես նույն միջազգային ատյաններում այլ պետությունների վերջերս հրապարակվեց WikiLeaks կայքից ներքին ամերիկյան փաստաթղթերի մի շարք, որտեղ նույնպես երևում է, որ փաստում է, որ բանակը օգտագործվել է սեփական ժողովրդի դեմ։
Ուրեմն գիտեք, հարգելի Մարտա, այո, մենք աշխատում ենք միջազգային կառույցների հետ, եւ եթե մենք կամուվին անդամակցել ենք 2001 թվականի Եվրոպայի խորհրդին, այսինքն ընդունել ենք այդ կառույցի խաղի կանոնները, բնականաբար մեզ համար կարևոր են այդ կառույցի գնահատական, այդ կառույցի առաջարկները, այդ կառույցի մտահոգությունները, բայց ասել, որ մենք Հայաստանի իշխանությունը ինքը չի ֆիքսում իր օրակարգում արկա խնդիրները, ես ընդամենը պիտի հղում անեմ կոալիցիոն հուշագրում, եւ երբ որ մենք նայում ենք Եվրախորհրդի բանաձևերի վերջին 16.02, 16.20 16.43, 16.77 բանաձևերում արկա մտահոգություններ, ապա երբ համեմատում է կոալիցիոն հուշագրում ստանձնած այն պարտավորությունների հետ, որոնք ստանձնել է քաղաքական իշխանությունը, ապա ես վստահեցնում եմ, բազմաթիվ մտահոգություններ իշխանությունը ֆիքսել է որպես իր օրակարգի խնդիրներ, այդտեղ համընկնում են։ Այո, կրկնում եմ, միջազգային կառույցների գնահատականը, միջազգային կառույցների մտահոգությունը մեզ համար կարևոր է, որտեղ եթե մենք համագործակցում ենք կամ անդամ ենք այս կամ այն կառույցի, ապա մենք պարտավոր ենք ընդունել այդ կառույցի խաղի կանոնները։ Այլ հարց է, որ ես ինքս այո շատ դեպքերում մեղադրում եմ նաև այդ կառույցներից ոմանց, այլ հենց նույն Եվրոպայի խորհրդին, Հայաստան ինքը դա այլ խնդիր է, երկակի ստանդարտներ կիրառելու հարցում։ Էնպես չի, որ այդ կառույցները միշտ վեր են քաղաքական շահերից, էնպես չի, որ այո այդ կառույցները միշտ վեր են աշխարհակաղաքական, այսպես խնդիրները սեփական դիտակետով ներկայացնելու մղումից։
Այս ես ձեզ նշանակորեն համաձայնում, այլ դեպքում Եվրոպայի խորհրդը չէր կարող այսքան երկար հանդուրժել, եթե չլինեին այդ աշխարհակաղաքական նկատառումները, չէին կարող այսքան երկար հանդուրժել իրեն արդեն 10 տարի անթամակցող պետությունում նման մարդու իրավունքների ոտնահարումներ։
Ուրեմն
չեն կարող հանդուրժել 10 հոգու, սպանություն, եւ որ 2.5 տարի անց առ այսօր որևէ մեկը ոչ միայն չի ձերբակալվել, որևէ մեկը չի կալանավորվել, որևէ մեկին չի ներկայացվել մեղադրանք, եւ ավելին, այսօր ոտնահարվում են իրավահաջորդների, զոհերի իրավահաջորդների իրավունքները։
Ուրեմն ես ընդհատելու համար ես ցանոթ եմ այն ելույթին, որով պատրաստվում է լսումներով հանդես գալ Նաիրան, եւ այստեղ մասնավորապես անդրադարձ կա մարտի 1-ի կապակցությամբ, որ պատրաստվում է նշել, որ ցանկացած ողբերգության կրկնություն կրմբացառելու լավագույն տարբերակը մահ պատճառած կոնկրետ անձանց պատասխանատվության ենթարկելն է, եւ կարծում եմ այս հարցը դեռևս փակված չպիտի համարել մեջբերման ավարտը։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնել, ինչ դիմքեր կան այդպես կարծելու, քանի որ իրոք ինչպես նշեց Մարտան, ոչ ոք ձերբակալված չէ, ոչ մեկին առաջադրված չէ, որևէ
մեղադրանք չի, որ ոչ ոք ձերբակալված չէ, դուք գիտեք, որ հատուկ միջոցների կիրառման հետ կապված ստացված, որոնք վերել են ԵՂԱՄ-ի քրեական գործեր, հետո մարդիկ բնականաբար համաներում կիրառվեց նրանց հանդեպ, այսինքն հարուցվեց քրեական գործ հատուկ միջոցների կիրառման հետ կապված։ Այո, մենք բոլորս էլ իսկապես կցանկանայինք, որ նրանք, ովքեր պատճառել են կոնկրետ մահ, պարզեին, բայց ես լինելով մարդի մեկ երկուսի ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ, ամենայն անկեղծությամբ կարող եմ ասել, որ մենք իրապես արեցինք հնարավորը հանձնաժողովի իրավասության և լիազորության սահմաններում, դիմեցինք միջազգային փորձագիտական բազմաթիվ կառույցների, գիտեք, որ անցկացվեցին բազմաթիվ, ուրեմն, փորձակնություններ, ցավոք սրտի նույնականացնել, թե կոնկրետ որ զենքից, որ մահվան դեպքն է եղել, չկարողացանք, բայց ես կրկնում եմ, այո, ինձ համար եւս որպես պատգամավորի շատ կարեւոր է, ինչ վերաբերում է ձեր նախորդ պնդմանը, որ Եվրոպայի խորհուրդը չէր հանդուրժի, ես ցավում եմ, որ դուք Հայաստանը փորձում եք համեմատել Եվրոպայի խորհրդի անդամ տարբեր երկրների հետ, մասնավորապես Ադրբեջան, Թուրքիա, որտեղ վիճակը ուղղակի խայտարակ է, եւ չտեսնել այն բարեփոխումները, գիտեք, ես ասում եմ, ես ինքս տեսնում եմ բազմաթիվ թերություններ, ես չէ, դուք ասում եք չտեսնել, եւ չտեսնել այն, ինչ որ կատարվում է, այն քայլերը, որոնք կատարվում են ինչ որ բան բարեփոխելու համար, գիտեք, այդ ամեն ինչ կուրորեն մերժելու մարտավարությունը հենց բերում է ատելության, անհանուր ժողականության մտնոլորտի խտացմանը, ինչը ինձ համար որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ ուղղակի անընդունելի է։ Գիտեք, չասենք, որ ամեն ինչ լավ է, բայց ասել, որ ոչինչ չի արվում, բազմաթիվ քայլեր արվում են, հիմա ես չեմ ցանկանում թվարկել այն, ինչ որ արվում է արդեն կառավարության նիստում անցավ ոստիկանության մասին օրենքում, ոստիկանական զորքերի մասին օրենքում կանոնավորված դերբակալված, այսինքն հաշվի առնելով, թե Եվրոպայի խորհրդի, թե ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի բազմաթիվ առաջարկներ արվում են փոփոխություններ, այլ հարց է, որ այո, միգուցե տեմպերը ինձ եւս որպես պատգամավորի չեմ բավարարում։
Գներեք, բայց օրենսդրական փոփոխությունները բավարար չեն, որպեսի իրական վիճակը։ Մենք խնդիր ունենք հիմնականում ոչ թե մեր օրենսդրական դաշտի հետ, այլ կոռեկտների կիրառման հետ։
Այո,
եւ դա արդեն այլ դաշտ է։
Եվ ինձ այլ դաշտ է, անկցիտի հենց այդ դրաներ անդրադարձ կա, որ կներեք, կարելի է ամենադեմոկրատական, իմ ելույթը ավարտվում է այս տեքստով, կարելի ամենադեմոկրատական վիճակի վերել ցանկացած օրենք, բայց կարևորը օրենքի կիրառումն է, կիրառում են այս
օրենքները, որ դուք պաստորեն ձեր հայացքները մոտեցել են ՀԱԿ-ի
բացարձակ իմ հայացքները այս երկրի համար մտահոգ, այս երկրի համար մտահոգ քաղաքացու հայացքները, եւ անկախ նրանից
մեր դրանքն
է, այո, բայց կրկնում եմ, մեզ համար կարևորը, որ այն ուղին, որը ընտրել է Հայաստանը, դա ճիշտ ուղի է, որտեղ այլ ռեսուրս բացի ունենալ կայուն ժողովրդավարական պետություն մենք չունենք, դա է մեր հիմնական ռեսուրսը, եւ մենք այդ ուղությամ պիտի աշխատենք, եւ աշխատում ենք անկախ նրանից, ում է դա բավարարում, ում չի բավարարում, եւ ով է նամակներ հղում Յագլանդին, չգիտեմ, եւ միջազգային այլ կառույցներին կոչաներով Հայաստանում անցկացնել արտահերթ նախագահական կամ նպաստել Հայաստանում արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններին, գիտեք, իմ գնահատմամբ դա, ասենք, ինչ պիտի անի Յագլանդը կամ ինչ պիտի անի, չգիտեմ, ասենք Եվրոպարլամենտը կամ ՎՀԺ-ը խորհրդարանական Հայաստանում արտահերթ ընտրություններ, դա նրանց հնա
պետք է նպաստեն Հայաստանում ժողովրդավարության կայացմանը։
Մենք պիտի նպաստենք, մենք պիտի նպաստենք մեր երկու ժողովրդավարության
կայացմանը։ Մենք, ինչպես ես մինչ այդ նշեցի, առանց դրսի կողմից ճնշումների հնարավոր չէ լինի ոչ ազատել քաղաքանդարկյալներին, ավելին, հիշենք, թե ինչպես մարտի 1-ից հետո հնարավորինս ամեն ինչ արվեց, որպեսզի տեղեկատվությունը Հայաստանում իր տեղի ունեցող դեպքերի մասին հանգարց չհասնի արդ երկիր, չհասնի միջազգային կազմակերպություններ։ Ուղղակի դա
ամենաներկայացնելով դարում ասել, որ ամեն ինչ արվեց, որ տեղեկատվությունը ինչ որտեղ չհասնի,
դա ինչ է հիշում, թե ինչպես էին քայլերը էլեկտրոնային փակում։
Ես ամեն ինչ շատ լավ հիշում եմ, բայց կրկնում եմ, ինչ որ արվեց, արվեց նաև հաշվի առնելով Հայաստանի իշխանության կամքը բարելավել ստեղծված իրավիճակը։ Ճնշում ոչ մեկը ոչ մի կառույց չի
կարող։ Բանակի կիրառման հարցը, որը ի սկզբանե հայտնի է, այսինքն մենք բոլորս եղել ենք
այդ։ Ձեզ համար է հայտնի, ինձ համար հայտնի չի, դուք եք ասում հայտնի է։ Մենք գնացի հանձնաժողովը մարտի 1-ի ուղարկեց համապատասխան առաքելություն մեր պատվիրակություններից կազմված, ձեզ համար հայտնի է, կամոչ խնդիրն այն է, որ այն, ինչ դուք ուզում եք ներկայացնել որպես իրականություն, ասում եք բոլորին է հայտնի, ոչ,
դա հայտնի
է ձեզ եւ դա ցանկալի է ձեզ,
եթե դա հայտնի
է, որ դա այդպես է, թե այդպես
չէ, ցանկալի է կներեք, դա ցանկալի է ոչ մեզ, այլ իշխանություններին, որովհետեւ բանակի միջոցով ինչ որ քաղաքական նպատակների հասնելը, տվյալ դեպքում իշխանությունը պահելը, դա ոչ մի դեպքում չէր կարող ցանկալի լինել ընդդիմության համար, բայց այնուամենայնիվ, երբ դրա մասին խոսվում էր, ապա միանշանակորեն իշխանությունները երկում էին այդ փաստը, մինչև չհայտնվեց 0038 հրամանը։
Ինչ հրամանի մասին ես ասում եմ, մենք ուղարկել ենք դիտորդական, մեր խումբը գնացել է, եւ հիմա դուք այդ թուղթը, որ հրապարակեցիք, ինչ որ մարդկա այդ թուղթի մասին է խոսքը, ինչ որ
բանակի ներգրավումը պապացուցող փաստորեն,
բայց դա հետ, դա ձեր տեսակետն է, դուք եք գտնում, որ այդպիսի հրաման եղել է, որ դա փաստ է, եւ այլն,
եւ այլն, հրաման եղել է, եւ դա փաստ է, այլ դեպքում
դեմը դեպի
մտածել այն անձը, ու որ մեղադրել են այդ հրամանի հրապարակման մեջ։
Ես նման ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում, այն կոնտեքստով, ինչ որ դուք եք հիմա փորձում ներկայացնել։
Շատ եմ, դուք կարող եք դա տեսնել եւ մամուլում, որ
գիտեք ինչ, ես շատ որպես նախնի վերագրող շատ լավ ճանոթ եմ մեր մամուլի ողջ խոհանոցին, այնպես որ ասել թե մեր մամուլում ոնց, իդեպ մամուլի որ միջոցում բացառությամբ մի քանի լրատվա միջոցի ոնց եւ ինչ
հրապարակելու
համար։ Ոչի, ոնց եւ ինչ կարող է հրապարակել, ինչ
շատ երևի, եթե չեմ
սխալվում։ Դա Արմեն Սարգսյան, դա ուրիշ բան։
Մի վարդան, որ քանի մամուլի մասին եղավ խոսակցությունը, ես պիտի հիշեցնեմ եւ այս հարցին նույնպես անդրադարձ կար նամակում, որ հակառակ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռի, ուրեմն վերականգնված չէ ամենուսի խախտված իրավունքները, եւ այս պայմաններում այո, մարդու իրավունքների պաշտպանի ղեկավարության մեկ այլ աշխատանքային խումբ է գործում, բացի այն խմբից, որի մասին հիշատակեց Նաերան, որը անելու է փոփոխություններ, որոնք թերևս էական կլինեն միայն 10 տարի հետո, երբ որ կկայանան նոր մրցույթներ հերոսի։ Ինչպես է սա գնահատում։
Ինչպես սա գնահատում, որ այդ գործելավոճը լիովին ընկնում է մեր այսօրվա իրականության եւ իշխանությունների գործելավոճի մեջ, հնարավորինս ձգել, հնարավորինս հետաձգել, չկատարել դատարանի որոշումը, որը միանշանակորեն կատարման ենթակա էր, եւ տվյալ դեպքում նրանք, ովքեր որ ջատագում են Հայաստանի որպես պետություն կերպարի եւ ընդհանրապես ապագայի մասին, թող հիշեն, որ կան պատժամիջոցներ հենց կոնկրետ դատարանի որոշումները չկատարողների նկատմամբ նույն Եվրոպայի խորհրդում, եւ այսպես ձգձգել, հնարել ինչ որ նոր հանձնաժողովներ, նոր փոփոխություններ մտնել օրենսդրության մեջ, ես դիտարկում եմ որպես ուղղակի սեփական իշխանությունը հնարավորինս ձգելու միջոց։
Եվ վերջում նաև ձեզ պիտի խնդրեմ ամփոփիչ ուղղակի մեկնաբանել, համաձայն եք արդյոք առաջադրված ձեր դիմախոսի կազմակերպության այն հիմնական մեղադրանքին, թե Եվրոպայի խորհուրդը շարունակում է դրսևորել, ես մեջբերում եմ, չհիմնավորված հանդուրժողականություն, դրանով նպաստելով ապօրինությունների
կրկնման։ Ոչ, ես ասացի արդեն, ես Եվրոպ մենք պիտի զերբազատվենք այն մտայնությունից, որ Եվրոպայի խորհուրդը հայաստանյան ընդդիմության կամ հայաստանի իշխանության ձեռքի գործիքն է, որ ում շահերին համապատասխանի այդ հակառակ կողմը հակադարձի, ում շահերին չհամապատասխանի մյուս կողմը հակադարձի, Եվրոպայի խորհուրդը կառույց է, որը ունի խաղի իր կանոնները, որոնց հիմքում ընկած են մարդու իրավունքները, ժողովրդավարություն, եւ առաջնորդում է այդ կանոններով, անկախ դրանից դա դուր է գալիս հայաստանյան ընդդիմությանը հակի ներկայացուցիչներին, թե ոչ։ Ի վերջո կլինեն հոկտեմբերի 5-ին լսումներ, մեկ բարով անդրադառնամ ամեկ պլյուսի խնդրին, ես ինքս զրուցել եմ ամեկ պլյուսի ներկայացուցիչների հետ, եւ իմ ելույթում ասելու եմ, որ ամեկ պլյուսը պատրաստել է բավականին իր գնահատման բավականին մրցունակ փաթեթ, եւ ես կարծում եմ, եւ բոլորս պիտի հույս ունենանք, որ դեկտեմբերին կայանալիք մրցույթում հաղթեն իրապես արժանավորները։
Շնորհակալ եմ մեր հյուրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Մարտա Այվազյանը եւ ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ուղդիրներ, տեղեկացնեմ, որ դուք կարող եք ոչ միայն լսել, այլև դիտել Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ տեսնենք, ինչպես են ներքաղաքական զարգացումները մեկնաբանում Երևանյան պարբերականները, որվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Իմ ունեցած տեղեկություններով օլիգարխների պատգամավոր դառնալու հնարավորությունները սահմանափակելու ծրագրեր վերևներում կարծես թե մշակվում են։ Ինքնին դա դրական երևույթ է, բայց դա իր հետ բերելու է նաև որոշ խնդիրներ։ Ենթադրենք, համամասնական ցուցակով կամ մեծամասնական կարգով առաջադրվում են ոչ թե ՄԱՊ-ի ալիքը, ՍԱՍ-ի արտակը կամ Բելաջոյի գրիշը, այլ նրանց կողմից գործողված և նրանց փողերով կարողջություն անող բարետես, գրագետ, լեզուներ իմացող ակնասավոր երիտասարդներ, որոնք վաղորոք ընտրվել են նախագահականում։ Եթե ոչ քաղաքացիական, ապա գեղագիտական առումով նման փոխարինումը ինչ խոսք ողջունելի է, սակայն արդյոք հեշտ է դա իրագործել, արդյոք նույն ջիգյալով են փողերը բաժանվելու ընտրողներին, նույն խանդավառությամբ են քրեականներ ուղարկվելու տեղամասեր, լցոնումներ կատարելու եւ ընդդիմադիրների ներկայացուցիչներին չզոհացնելու նպատակով, արդյոք այն տղայի համար սա տավը պարտնյա, օլիգարխները աշխատելու են նույն խանդավառությամբ, ինչպես կաշխատային իրենց համար։ Եթե այո, ուրեմն որքան էլ դացինի քնչի, մի քայլ ճիշտ ուղղությամբ այնուամենայնիվ կարվի։ Վերլուծաբան Էդգար Վարդանյանը Կապիտալին ասում է. Բարգավաճ հանրապետական լարվածությունը հետևանք է ներկայիս քաղաքական համակարգի, որն ունի որոշակի յուրահատուկ կանոններ։ Այսօր վերնախաղում գտնվող որոշակի քաղաքական ուժը տեսնում է, որ փորձ է արվում ամենաազդեցիկ իշխանական քաղաքական խմբի կողմից փոխել այդ խաղի կանոնները և համակարգը ենթարկել որոշակի տրանսֆորմացիայի։ Իսկ այդ փոփոխության միտումը համակարգի ներսում չի կարող չբերել որոշակի գործընթացների առաջացման։ Այդ գործընթացներին կարելի է տալ նաև պարակտիչ գործընթացներ անունը։ Սակայն բնական է, քանի որ եթե փորձում ես իշխանությունը առավել կենտրոնացնել մեկ խմբի ձեռքում, դարձնել ավելի ավտորիտար, ապա որոշ մարդիկ, որոնք այսօր ունեն հստակ իշխանական և տնտեսական լծակներ, կարող են խաղից դուրս մնալ, կորցնել իրենց իշխանության տակ եղող լծակները։ Լրագրողը հարցնում է. Հավանական համարում եք, որ բարգավաճ Հայաստանը դուրս գա կոալիցիայից և դառնա անդիմություն։ Պատասխան. Չեմ կարծում, որ այս սցենարը կաշխատի, քանի որ այսօր քաղաքական դաշտում իրավիճակը բավական տարբեր է նախորդ քաղաքական իրավիճակներից։ Ընդդիմադիր դաշտը, որպես այդպիսին, զբաղված է հիմնական քաղաքական ուժով, և ընդդիմադիր էլեկտորատը այսօր իշխանական որևէ ուժի այլևս չի կարող դիտարկել որպես ընդդիմություն։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. Միջմիջազգային կազմակերպությունները զեկուցեցին ու համազեկուցեցին, որ Հայաստանի տնտեսական զարգացման խոչընդոտող առաջնային գործոնը մենաշնորհների համակարգն է, մինչ այս առիթով տարբեր մակարդակի քննարկումներ են տեղի ունենում, մենաշնորհացման գործընթացը Հայաստանում շարունակվում է։ Տվյալ պահին ամենայն էլ նկատի չունենք այս կամ այն օլիգարխին պատկանող այս կամ այն օբյեկտիվ վաճառքի նման մեկին, շատ ավելի վտանգավոր են այն պրոցեսները, որ տեղի են ունենում հողագործության ասպարեզում։ Ամեն տարվա հետ գյուղացիների համար ավելի ու ավելի դժվար է դառնում աճեցրած բերքը ձեռնտու ձևով վաճառելը, ինչը նշանակում է, որ նրանք դանդաղ սկսում են հրաժարվել հողագործությունից։ Իսկ հողագործությամբ չզբաղվող գյուղացուն հող պետք չէ, նա պիտի վաճառի այն կամ Ռուսաստան մեկնելու կամ պարտքերը փակելու համար։ Հանրապետական կամ բարգավաճ գյուղապետերի մեծ մասը, ըստ այդմ, ֆարելահողերի և բերկաթու այգիների վաճառքով զբաղվող բրոկերների են վերածվել, ովքեր համապատասխան օղակների դաբրոյով հուսալակված գյուղացիների և նրանց հողերը գնող օլիգարխների միջև միջնորդ են հանդիսանում։ Հայոց աշխարհը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Հայաց գային կոնգրեսի առանձին գործիչներ խիստ ցավագին արձագանքեցին ապագա խորհրդարանում հանրապետականի մեծամասնություն ստանալու վերաբերյալ կանխատեսումներին, շտապելով ահազանգել, որ ընտրությունները կեղծվելու են, քանի որ հանրապետականը իբր հաղթելու որևէ շանս չունի։ Պատասխան. Ինչի վրա է հիմնված այդ ենթադրությունը? Հանրապետականը հետ է կանգնել իր ծրագրերից, ժամանակ ինչի վճարել թոշակները, աշխատավարձները և նպաստները, ակնհայտ է, որ նույնիսկ ճգնաժամի պայմաններում կառավարությունը կարողացավ կատարել իր սոցիալական ծրագրերը, որ նախալնշել էր որպես հիմնական առաջնահերթություն։ Իսկ ինչ է արել կոնգրեսը? Ամբողջ ամառ հանգստացել է, միջազգային կառույցներից, մեծ եղբայրներից նեղացած, մատը մատին չի խփել, բացի հայտարարություններ, դեպքից դեպք միտինգներ անելուց, որևէ ռեալ քայլ չի կատարել։ Ի տարբերություն կոնգրեսի, մենք մեր խնդիրները փորձում ենք լուծել երկրի ներսում, մեր ունեցած ուժերով և մեր միջոցներով։ Իսկ հրապարակը զրուցել է Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ։ Նա տեղեկացրել է, որ վերլուծելով ներկա իրավիճակը, Հանրապետականում հանգել են նրան, որ իրենք նորից մեծամասնություն են կազմելու և ազգային ժողովի նախագահ են ընտրելու։ Հետարքիր է իմանալ, Հանրապետականը ինչ արել ժողովրդի համար 2-3 տարում, որ ժողովուրդը իրեն թույլ տա մեծամասնություն կազմել, նորից պաշտոններ ունենալ ու փող աշխատել, հարցրել է լրագրողը։ Ինչ արել է, Հանրապետականն է արել, պատասխանել է Գալուստ Սահակյանը։ Դուք կարող եք բացասական գնահատել, մեկը դրական, դրա համար էլ ընտրություններ կան։ Լրագրողը հիշեցրել է դաշնակցական Վահան Ովանիսյանի հայտարարությունը, թե կոալիցիան ոչինչ չի արել ժողովրդի կյանքը բարելավելու համար, ու ստիմանում է ընտրություններ կեղծելը։ Յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, անհատ քաղաքացի կարող է ամեն ինչից էլ խոսել, թե թող այնպես անեն, որ չկեղծեն, դա մեզ չի կարող վերաբերվել, հայտարարել է հանրապետական գործիչը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը հաղորդման այս հատվածում գյուղատնտեսության, բնապահպանության և մշակույթի մասին մնացեք մեզ հետ։ Արարատի և Տավուշի մարզերում սեպտեմբերի կեսից սկսել են խաղողի մթերումը։ Մասնագետները պնդում են, թե այս տարի բերքը նախորդ տարվանից ավելի առատ է։ Շուկան, սակայն, շարունակում է մնալ սահմանափակ, սահմանված գինը գյուղացիներից շատերի համար ցածր պայմանները անհարմար։ Լսենք Հովհաննես Շահոյանի ռեպորտաժը։
Տավուշի և Արարատի մարզերում սեպտեմբերի կեսից սկսվել է խաղողի մթերումը։ և ոլորտի պատասխանատուները և խաղողագործներն ասում են, որ այս տարի խաղողի բերքը նախորդ տարվանից ավելի շատ է։ Հակառակ համոզմանն է ագրարեգյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանը։
Հայտարարությունները ռեկորդային բերքի մասին ընդհանեն առասպելներ են, ունենք անցյալ տարվա բերքը, կունենայինք մի փոքր ավել 20%, եթե չդային հիվանդությունները եւ այն կրծողները, որոնք մեծ հարված հասցրեցին գյուղատնտեսան։
Մեր այցելության պահին Արարատի մարզի Արտաշատ Վինկոն փակ բաժնետիրական ընկերության մոտ խաղողով բեռնված բեռնատարներ էին կանգնած։ Գործարանում ընդմիջման ժամ էր։
Մարդիկ եթե հասել են ստեղ, ուրեմն ստիպված են հակառակ դեպքում ուրիշ օգտագործման ձև վլներ իրենք օգտագործեն, ուրիշ ինչ անեն։ Հասել են ստեղ։ Հիմա պատկերացրեք, որ ասենք մի երկու ժամ հետո մարդիկ գան ու ասենք չեն կընդունում։ Այս մարդիկ ինչ են։ Երևանից կանգնած է, այս մեքենան Երևանից կանգնած է։ Չէ, այս մեքենան է, չէ։ Երևանից կանգնած են։ Պայմանագիր կա, պայման ամեն ինչ էլ կա։
Ինչքան խաղ եք վերել մտերելու։
8 տոն։ Այս է, ոբշաֆտում վարձած։ Դե, երեք չեմ ծեր վերել, հարող ենք ընդունա։ Միդիկունը ուժ ժամ երեկանք, ինչի ավտոներ կա, մնացած մնաց։ Դուրը փակ, մենք էլ կանացանք ստեն չան։
Գործարանի պահակն ասաց, որ ղեկավարությունը դուրս է եկել ընդմիջման։ Մինչ ընդմիջումը կավարտվեր, շրջեցինք մոտակա գյուղերի խաղողի այգիներում։ Այգետերերից ոմանք արդեն հավաքելու հանձն էլ էին խաղողը։
Նախորդ տարվա համար լավ է, ոչ։
Հանձնում եք, թե շուկա եք տանում։
Չէ, շուկա ենք տանում, հանձնում ենք։ Ես առողջ չէ, ասենք, շուկայում ենք վաճառում, որոնք օրյոք սեղանի խաղողը։ Իսկ մյուսները արդեն հանձնում ենք, այդ քանակությամբ շուկայում չենք կարա մենք վաճառենք։
Այս տարի արդեն հանձնել եք։
Այո, արդեն հանձնել
եմ։ Որտեղ։
Մասես։ Գինու կույնակի գործերում։
Քանի՞ սա եք հանձնել։
130 դրամ։ Տոննա 600 կիլո ընդհանուր։ Հանձնելու չունեմ, մնացելով արդեն շուկայի խաղում։
Գումարը տվեցին։
Այո, կանխիկ տալիս են գումարը, չենք դրկողում դրանից։
Հանդիպեցինք նաև մի գյուղացու, ով նոր էր հավաքում բերքը։ Ոնց է այս տարվա բերքը նախ
բերքը շատ առատ է, ինքնարժեք իր բերքին չի պարգում։ Հեսա ուզում ենք տանենք, հանձնենք։
Որտեղ։
Երևանի Կոնյակի Գորդա Այգևանի մասնաճյուղն է։
Պայմանագիր ունենք։
Պայմանագիր ունենք։ Պայմանագիր ունենք 4 տոննայի։ Մերը ազնելու շատ կար, ես տալեմ Երևանի շուկայում վաճառել եմ։ Մեր խուտեր ենք Դբրոս Պտեթան, Շորապետ, Կոշիկապետ, բանգերին պարկենք, որ սևին սակին բանգեր գազ երգերի մեջ։
Հաջորդ զրուցակիցները խաղողի մի մասը հանձնել են Երևանի Արարատ Կոնյակի գործարան։
Հանձնել ենք, բայց պայմանագրի մեջ էլ տեղում ենք մի քանի տոնայի, չգիտեմ ինչ հարցեր ա, ինչա ընդե արդեն չեն են ընդունում, երևի արդեն փակել են, ու այս ցավ բերքը մնացել է ու շիգարած։ Ուզիս էլ չկա դա տանելու։ Չեն ընդունում երևի էլ, պրծավ են։ Իրանց չկա, պետք է մտնել են երևի։ Ֆրանսացին ով ա եկել մեզ արքելա փակումա մեր խաղողը հանձնել է։ Պլանով ինքը տվեր է, այսքան պետք է հանձնես։ Հատիկ կարմիր խաղող ընդունում է, հիմա էլ տրե փագել է։ Ես 3 տոնակես նորից պլանի մեջ խաղող ունեմ, ինքը կամ տրե փագես, որ մենք չհանձնենք։ Դրա էֆեկտն ինչի մեջ է, որ մեր կառավարությունը չի կարող դրանց մի հատ ասես ինչ ես անում, եթե պայմանագիր ես գրել, ինչու համար չես ընդունում մարդու։
Վերադառնալով Արտաշատ Վինկոն գործարան, նկատեցինք, որ մթերման խաղողն արդեն բեռնաթափվել էր։ Գյուղացիները գործարանի դրան մոտ սպասում էին իրենց գումարներին։ Զրուցեցինք ընկերության տնօրեն Հենրիկ Պապիկյանի հետ։
Սեզոնը սկսել ենք մթերման սեպտեմբերի 20-ից, սպասում ենք մոտ 3000 տոննա խաղողի ընդունում, գինը 120 դրամ, ընդունում հիմնականում կատարվում է օրվա 3 կեսից, ընդունում կատարվում միայն պայմանագրի համաձայն։ Կան բոլոր տվյալները, որ մենք շատ շուտով կավելացնենք առևտրի ծավալները։
Այսինքն նաև հետևաբար մթերումը կավելանա։
Իհարկե։
Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խաղողագործները դժգոհել էին, թե մթերման գինը ցածր է։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզից։
Բնապահպանները հազանգում են Լոռիում շրջակա միջավայրին սպառնացող հերթական վտանգի մասին։ Մասնագետները Եվրոպական կառույցների աջակցությամբ ուսումնասիրություններ են կատարել Ալավերդու հյուսիսում, Լալվար գետի ավազանում, խորհրդային տարիներին կառուցված մկնդեղի պահեստարանում և պարզել, որ թե շինարարության, թե պահպանման մի շարք թերությունների պատճառով առկա է արտահոսք։ Հետազոտող խումբը բացահայտել է նաև, որ գետի ավազանում մկնդեղի պահեստարանից բացի գոյություն ունեն նաև բազմաթիվ լքված թափոնակույտեր, որոնք չեն վերահսկվում։ Թեմային անդրադառնում Լոռվա մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ալավերդի քաղաքում գտնվող մկնդեղի պահեստավայրի հետազոտությունները պարզել են, որ այն վտանգավոր է շրջակա միջավայրի համար։ Հետազոտության պատվիրատուն Ալավերդիի Անահիտ կանանց աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունն է, որին ֆինանսապես օժանդակել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակը։ Հետազոտության արդյունքները պատրաստ են, որոնք էլ ներկայացվեցին ալավերդիներին։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնը ուսումնասիրելով արսեն քիմիական տարի կամ ստացման պահեստավայրից թունավոր տարերի արտահոսքի ռիսկը հանգել է նրան, որ պահեստավայրից թունավոր համարվող Արսենը հոսում է դեպի Լալվար գետ։ Կենտրոնի երկրաքիմիայի լաբորատորիայի վարիչ Լիլիթ Սահակյանը նշեց, որ չնայած արտահոսքին Մադան գետում և նրա Դեբետ գետի հետ միախառնման հատվածում Արսենի պարունակությունը չի գերազանցում սահմանված թույլատրելի խտությունը։
Մադան գետի ստորին հոսանքներում և Դեբետ գետի հետ միախառնման հատվածում նշված պարունակությունները նոսրանում են և այլևս չեն գրանցվում ջրերում։
Հետազոտմանը ենթարկվել Մկնդեղի պահեստավայրի և դրա թմբիտակից հոսող ջրերը հողերն ու արտահոսքի հունից առաջացող կավավազի նստվածքները, և եթե ջրերում Մկնդեղի պարունակությունը ցածր է, ապա հողերում և նստվածքներում այն մինչև 30 անգամ գերազանցում է սահմանված խտությունը։
Այսօրվա գլոբալ պայմանների փոփոխությունները խոսում են դրա մասին, որ պետք է զգուշ լինել նույնիսկ ոչ ակտիվ ֆիքսված արդեն եղած նյութերի հետ, քանի որ Նուբարաշենի օրինակը մեզ ցույց տվեց, որ կլիմայի փոփոխության հետ բերված եղանակային կտրուկ փոփոխությունները կարող են առաջացնել նաև սողանքներ, սելավներ և հանդիսանալ նոր աղտոտման աղբյուրներ։
Բացի պահեստավայրի բաղադրության հետազոտությունից ուսումնասիրվել է նաև պահեստավայրի տեխնիկական վիճակն ու վարքի կանխատեսումը երկրաշարժերի ժամանակ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության աշխատակիցները եզրահանգել են, որ պահեստավայրը որպես կառույց չի համապատասխանում գործող չափորոշիչներին ու դրա ամրացման անհրաժեշտություն կա։ Ծառայության դիտացանցի բաժնի պետ Վալերի Արզումանյանը նշում է, որ դեռևս 30 տարի առաջ կառուցված պահեստավայրը թերություններ ունի։
Այն թերությունները, որ կային, դեռ սովետական միջան նորմալների համապատասխան սարքած բանում, որ հաստորեն չկան կապեր, պատերի միջև, կրող պատերի միջև։
Եթե պահեստավայրը չենթարկվի ամբրացման, ապա մասնագետների գնահատմամբ այն մի օր էկոլոգիական աղետի առջև կկանգնեցնի ալավերծներին, հատկապես 8 բալանոց երկրաշարժի ժամանակ։
Այն թերությունները, որ արդեն գոյություն ունեն, իհարկե պարզ է, որ այս կառույցը պիտի ուժեղացվի, այսինքն ուժեղացվի այնպես, որպեսի, չլինի աստված չտա երկրաշարժի դեպքում, աստված չտա, որ այդպես երկրաշարժ լինի, բայց եթե լինի այդպես երկրաշարժ, ապա կառույցներ այդ կառույցում կառաջանան զգալի վնասվածքներ, որը կբերի դրան, որ այս թունավոր ինչ որ բան կա, դուրս կգա, ասենք ոնց որ կոնտրոլից, և մենք ոչ մի բան չենք կարող անել։
Մկնդեղի պահեստավայրի տերն ըստ փաստաթղթերի Մանես բաց բաժնետիրական ընկերությունն է, այս ընկերությանն է ժամանակին պատկանել Ալավերդիի մետալուրգիական կոմբինատը։ Մկնդեղի պահեստավայրը կառուցվել էր մետալուրգիական կոմբինատի արտադրական թափոնների համար, այն շուրջ 20,000 քառակուսի մետր մակերես ունի։ Անցած տարիների ընթացքում Մանեսի ու Վալեքս ընկերության համատեղ ներդրումներով ստեղծվել է այլ ACP ընկերությունը, ում հաշվեկշիռ Մկնդեղի պահեստավայրը չի փոխանցվել, ու չնայած ACP-ն 16% բաժնետել է Մանեսում, սակայն Մկնդեղի պահեստավայրի ոչ միակ պատասխանատուն է, ընկերությունը 340 բաժնետեր ունի։ Փաստորեն Մկնդեղի պահեստավայրի տիրոջ Մանես ընկերության փոխարեն Անահիտ կանանց աջակցության կենտրոնն է նախաձեռնել պահեստավայրի վիճակի գնահատման աշխատանքները։ Կենտրոնի տնորեն լրագրող Լարիսա Փարեմյանը կարծում է, որ ACP-ն պարտավոր է լուծել պահեստավայրի խնդիրները։ Մանես բաց բաժնետիրական ընկերության տնորեն Անդրանիկ Ղամբարյանն այլ կարծիքի է։ Անդրանիկ Ղամբարյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նշում է, թե պահեստավայրը պատնեշապատելու գումարներ չունի։
Ուրեմն կարծում եմ մենակ դի սեյսմակայության դեմ աշխատանքներ տա։
Իսկ գումարներ կան։
Գումարները ես ասում եմ բացարձակ չկան։
Էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Արմեն Սաղաթելյանը կարծում է, որ նման պարագայում, երբ Ալավերդու գործանի շահույթը պատկանում է ACP-ին, ընկերությունը պարտավոր է նաև տեր կանգնել դրա փոխանցարներին։
Բացառապես կոնցեսիայի մասին պայմանագրերում պետք է հստակ ֆիքսվի հանքալեռնային կամպանիաների պատասխանատվությունը, թե չէ հետաքրքիր բան է դժգալի։ Կամպանիան վերակալում են չալաղա, չէ՞ որ հարուստ հանքային մարմինն է, իսկ սա մնացած ինֆրաստրուկտուրայի համար պատասխանատվություն այսօրվա օրով չի կրում, և օրենք իրանց քույլ է տալիս այդ մասով խուսափել։
Պրոֆեսոր Կարինե Դանելյանը կարծում է, որ պետությունը ինքը պետք է լրջորեն վերաբերվի ոչ միայն Ալավերդիի, այլև հանրապետության բոլոր փոխանցարների խնդիրների լուծմանը։
Ամենուրեք փաստորեն մեր երկիրը ծածկել ենք փոխանցարներով, ծրուկի մտածելի գերեզմանով, եւ դա ոչ թե անտեր է, որտեղ իրոք շահույթը ստացողը միշտ կա, իսկ այստեղ այս խճճված պայմաններով, քաոսային պայմաններով անցնային դուրս է գալիս, որ տերը այդ գերեզմանոցների ի վերջո չկա, ոչ մեկը իրավահաջող չի։
Մկնդեղի պահեստավայրի խնդիրների լուծման համար մասնագետները դեռևս չգիտեն, թե որքան գումար է հարկավոր։ Պահեստավայրի հետազոտությունները նախաձեռնած Անահիտ կենտրոնը այս հարցով մտադիր է դիմել միջազգային կազմակերպությունների։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Հարցման այս հատվածում է լսենք մեր ավանդական ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը, որին կարող եք մասնակցել աշխատանքային օրերին 54-40-47 հեռախոսահամարով այս շաբաթ ձեր զանգերը լսել և արձանագրել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրները անդրադարձել են իրենց ուզող ամենատարբեր խնդիրներին՝ դատարանների անկախությանը, սննդամթերքի և գյուղմթերքների թանկացմանը, ավանդների վերադարձմանն ու անազատության մեջ գտնվող ազատամարտիկներին ազատ արձակելու խնդիրներին։ Մասնավորապես, անդրադառնալով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության նիստում արած այն հայտարարությանը, թե Հայաստանում ծխախոտի գները պետք է թանկացնել, քանի որ այն շատ էժան է և պատճառ է դառնում մի շարք հիվանդությունների, Ազատություն ռադիոկան զանգահարած ունկնդիրներից մեկը հարցնում է վարչապետին, որ եթե նա այդքան շատ մտածում է ժողովրդի առողջության մասին, ապա ինչու են անընդհատ թանկացնում սննդամթերքի և գյուղմթերքների գները։
Պարոն վարչապետ, եթե դուք մտածում եք ձեր ազգի առողջության մասին, ինչու եք ապա ամեն ինչը թանկացնում, ո՞նց կարող են ապրել, դուք ընտանեկան բյուջե եք ստեղծել, ընտանեկան բյուջեն հլը մի հատ հաշվար կարեք, դուք ինքներդ կարող եք ապրել։ Դուք ինքներդ կարող եք այդ ընտանեկան բյուջեով ապրել, որ ամեն ինչը, գազը, լույսը, ջուրը, հեռախոսը, ամեն ինչը թանկացրել եք, ոնց կարելի է մարդկանց ներվերի հետ խաղալ, մարդու առողջությունը գալիս է մարդի հոգեկան ապրումներից, իսկ դուք մարդկանց ամենածայրահեղ հոգեկան ապրումների մեջ եք գցել։
Թանկացումներից բացի ունկնդիրները շարունակում են բարձրացնել ժամանակին կուտակած իրենց ավանդները վերադարձնելու հարցը։ Հատկապես թոշակառուները նշում են, որ իրենց հատկացվող մի քանի հազար դրամ կենսաթոշակով ապրել հնարավոր չէ և ավանդները ետ ստանալու դեպքում կկարողանան ապրել նորմալ, սնվել, դիմել բուժօգնության և այլն։
Ես 73 տարեկան եմ, ձեր եթերի միջոցով ես ուզում եմ դիմել մեր նախագահին, վարչապետին և ազգային ժողովի 131 դեպուտատներին։ Սովետական տարիներին ես իմ ամուսնու հետ աշխատելով գլորի գումար ենք գցել 100,000-ների նման բանկում սովետական։ Հիմա ես դրա կարիքը շատ եմ ուզգում, ես հիվանդ եմ, ստանում եմ 22,000 դրամ թոշակ, ամուսինս 4 տարի տառապեց հիվանդսան, չունենք միջոց, մահացավ, հիմա նույն վիճակում ես եմ, հիմա այնպիսի անգելանելի վիճակում եմ, որ ես դրա կարիքը զգում եմ, եթե դուք խիղճ ունեք, աստված ունեք, տվեք իմ գումարները, ես ձեզնից ողորմություն չեմ խնդրում, ողորմություն է, ձեր տված այդ 22,000 թոշակը, նշանակած դեղերը և իմ այդ սրսկների դիմաց միսած գումարը իմ թոշակից ավել կազմեց, լավ ինչպես կարելի է վարվել, ինչ կարելի անել, մարդ հաստո, տվեք իմ գումարը։
Ունկնդիրները դժգոհում են նաև դատարաններից, նշելով, որ այսօր դատական ատյաններում արդարության հասնելը գրեթե անհնար է և մարդիկ դատավորների կամայականությունների դեմ պայքարելու որևէ միջոց չունեն։
Ոնց պետք է լինի ժողովրդի վիճակ, ախր մեղք են, մեղք, էսինչ դատավորներ են, էսինչ դատարանակազմությունը, էսինչ օրենքները։ Պրեզիդենտին ես դիմում եմ, ես խնդրում եմ, ձեր դատավորներին կարգի հրավիրեք և սկսեք ստուգումներ նրանց կատարած, որ մարդու իրավունքները ոտնահարում են։
Ունկնդիրները նաև բարձրաձայնում են մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո անազատության մեջ գտնվող ազատամարտիկներին ազատ արձակելու հարցը։
Խնդրում ենք նախագահից, կառավարությունից խնդրում ենք այդ 3-4 հոգուն ազատ են բանից, խոսքը հատկապես Սասունի ասկնքանել եմ մարմնի մեջ, պարգած բանդում, վիրհատում, դանում դնում են նորից բանդ, ախպեր, խնդրում եմ ազատամարտիկներին ազատ են բանդից, այս է իմ ուզածը, ես հայրենականի մասնակից եմ, ես շատ եմ ցավում մետ պանյամը, մեր հերոսները մեր բանդում են, այն էլ։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը սեպտեմբերի 21-ին Միացյալ Նահանգներում ևս մի գիրք հրատարակվեց Հայաստանի պատմության ներկա ու անցած ճանապարհի մասին։ Հեղինակը երիտասարդ 24-ամյա Գարին Հովանիսյանն է, ով իր ընտանիքի 3 սերունդների միջոցով փորձում է ներկայացնել հայոց ցեղասպանությունը, հայերի ամերիկյան երազանքն ու նորանկախ պետականությունը։ Նշենք, որ մասնագիտությամբ պատմաբան լրագրող Գարին Հովանիսյանը Հայաստանի առաջին արտգործնախարար ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի որդին է։ Այժմ նա ներկայացնում է իր նոր ընծագիրքը Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքներում։ Շնորհանդեսներից մեկից հետո իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է նրա հետ։ Լսենք մանրամասները։
Ստվերների տոհմը, այսպես է կոչել իր առաջին գիրքը պատմագետ լրագրող Գարին Հովանիսյանը։ Գիրքը լույս է տեսել սեպտեմբերի 21-ին դեռևս 20,000 օրինակով։ Գիրքը իրական պատմությունների հիման վրա է գրված եւ ամփոփում է ցեղասպանությունից հետո հայ ընտանիքի 3 սերնդի կյանքը, անձնական այդ պատմությունների միջոցով փոխանցելով նաեւ ամբողջ դարի պատմությունը, հարյուրամյակ, որ ինքը հեղինակը բնորոշում է որպես սպանդի, հիշատակի եւ ամերիկահայության երազանքի դարաշրջան։
Կարելի ասել հայ ժողովրդի պատմությունն է 1915 թվականից մինչև ներկա օրս, բայց պատմությունը, որը արտացոլված է իմ ընտանիքի կյանքի միջոցով, անհատների միջոցով, առաջ հերթին իմ պապիկի հոր Գասպարի պատմությունն է, ցեղասպանության պատմությունն է, հետո գալիս եմ պապիկի Ռիչարդի դասախոսի պատմությունը, որը նաև ինչ-որ չափով սյուրքի պատմությունն է, և գիրքը վերջանում է իմ հոր պատմությունով, որը ինչպես դուք գիտեք վերադարձի եւ հայրենիքի պատմությունն է։
Փաստորեն, ձեր գրքում ներկայացված է 3 սերունդ եւ գրողը 4-րդ սերունդի ներկայացուցիչն է։ Ինձ հետաքրքիր է այդ կերպարները ինչով են տարբերվում իրարից, իրենք ինչ են ասում։
Ինչպես բացատրեմ իմ մեծ սոր հայրիկի Գասպարի կերպարը, պատմությունը չգիտեմ, բայց ինքը եղել տեսած վերապրած մարդ է, ինքը ապրում էր մինչեւ իր կյանքի վերջը եւ վախով եւ հույսով եւ մեծ ուժով։ Իմ պապիկը Ռիչարդը, պատմաբանը, ին կարծիքով անցյալի մարդ էր, փորձեց եւ ինչ որ չափով կարողացավ գոնե սյուրքում փրկել անցյալը, անցյալի պատմությունը։ Իսկ իմ հայրը երևի ոչ միայն անցյալի մարդ էր, այլ ապագայի մարդ էր, եւ 1989 թվականին, երբ Հայաստանը դեռ սովետական միության մաս էր կազմում, իմ հայրս, ինչպես գիտեք, թողեց իր գործը, իր կյանքը եւ իր մեծ ընտանիքը Լոս Անջելեսում եւ վերադարձավ Հայաստան, փնտրելով իր ապագան այնտեղ։
Իսկ ինչու գիրքն անվանեցիք Ստվերների տոհմը, հարցնում եմ։
Սրանք ինձ համար խորհրդանիշներ են, պատմության ստվերներն են, անցյալի ստվերներն են, որոնք շարունակում են ազդել մեր վրա մինչեւ այսօր։ Եվ մեր նպատակն է, որպես անհատ, որպես ընտանիք, որպես հայ ժողովուրդ, մենք փորձենք եւ հասկանալ մեր անցյալի ստվերները եւ նաեւ փորձել դուրս գալ այդ ստվերի տակից։ Ինչու գրեցի։ Որոշ դեպքեր մարդիկ գրում են, որովհետեւ ոգեշնչում են, որտեղ ինչպես ասում են, մուսաներն են գալիս։ Իսկ ինձ համար ոչ թե այս գրքի համար մուսաներն են եկել, այլ ինձ թվում է ուրվականները, եւ ես այդ գիրքը գրելով փորձում եի ազատել այդ ուրվականներից։ Ինչ որ չափով գտնում եմ, որ պարտքեր իմ ընտանիքին, պարտքեր իմ ժողովրդին, պարտքեր ինձ։ Ինձ թվում է, իմ կյանքի ընթացքում ես չեմ զբաղվի միայն հայկական, եւ կանցնեմ միջազգային թեմաներով, կանցնեմ գրականություն, բայց ուզում էի, որ իմ հիմքը միշտ հայկական լիներ, ուզեցի իմ առաջի գործը գոնե սկսել հայկական թեմայով, շատ հարազատ թեմայով, եւ այնտեղից շարունակել իմ ճանապարհը։ Ուրեմն ես մոտեցել եմ այս պատմությանը որպես եւ ժուրնալիստ, եւ պատմական, գեղարվեստական գրող, նաեւ պոետ, չնայած ուզում եմ խիստ ասեմ սկզբից, որ գիրքի պատմությունը ամբողջովին իրականություն է։
Իսկ ձեր պապիկը ինչպես վերաբերվեց, եւ ձեր հայրը այս գրքին, քանի որ իրենց կերպարները նույնպես այդտեղ կան։
Ինձ թվում է, թե իմ պապիկի, թե իմ մեծ հայրը, թե իմ հայրը վերաբերում են գրքին լուր, բայց զորավոր պատմությամբ։ Մենք մեր ընտանիքում շատ հաճախ չէ, որ մենք իրար գովում ենք, եւ ես հույսով եմ, որ դուք գիրքը կարծակ կտեսնեք, որ այս գիրքը գովաբանություն չէ, սա ոչ թե հերոսների պատմություն, այլ իրական մարդկանց պատմությունն է։ Ինձ թվում է, պատմություն կա, բայց մենք չենք ապահայտում, ինձ թվում է, դա ճիշտ է։
Ստվերների տոհմը արդեն ներկայացվել է ամերիկյան մի շարք քաղաքներում՝ Ֆրեզնո, Վաշինգտոն, Նյու Յորք, Ֆիլադելֆիա, Բոստոն։ Շնորհանդեսներն ու շրջագայությունը նահանգներով շարունակվում են։ Հետաքրքրությունը մեծ է գրքի նկատմամբ, չնայած ինքը Կարինն ասում է, իրեն դեռ ժամանակ է անհրաժեշտ արձագանքներն ու գնահատականներն ամբողջովին ընկալելու համար։ Իսկ Հայաստանում երբ կներկայացվի գիրքը։
Մենք արդեն պատրաստում ենք թարգմանել գիրքը հայերենով։ Չեմ ուզում ժամկետար, բայց հույս ունեմ մինչև 2011 թվականի համարը մենք կունենանք այս գիրքը հայերենով նաև։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։